Today This Morning.
Halo, selamat pagi. Welcome to VOA This Morning. Bersama saya Madeoni dan tim VOA. Apa kabar Anda di hari Kamis 26 Agustus 2021 ini? Separuh pekan sudah kita lewati. Semoga agenda selama seminggu ini sebagian sudah terlaksana ya. Seperti biasa, redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya mengenai lawatan Wakil Presiden Amerika Kamala Harris di Vietnam.
We condemn the violence and stand with the people of Myanmar. This must end.
Serta laporan mengenai Jokowi pastikan pembangunan ibu kota negara baru dilanjutkan.
Ya, kita melihat lebih detail lagi karena untuk membangun kota baru yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu.
Demikian sebagian cuplikan acara yang bisa Anda ikuti pagi ini. Dan buat Anda yang mobile, siaran ini bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com. Atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning, episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Dan sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America, Washington DC, bersama saya, Metrini Giovanni. Beberapa sekutu Amerika Serikat sedang mengevakuasi warga mereka dari Bandara Kabul, termasuk warga Afghanistan yang bekerja bersama mereka dan yang sekarang sangat berharap untuk pergi dari negara itu. Banyak pemimpin kelompok G7 meminta Presiden Joe Biden untuk memperpanjang tenggat 31 Agustus bagi penarikan pasukan Amerika. Namun dalam pidato yang disiarkan televisi, setelah KTT secara virtual, Joe Biden menegaskan bahwa Amerika tetap berpatokan pada jadwal itu.
The sooner we can finish, the better. Each day of operations brings added risk to our troops.
Semakin cepat bisa terselesaikan akan lebih baik. Setiap hari operasi-operasi itu memberi resiko tambahan bagi pasukan kita. Taliban juga menyatakan tidak akan mengizinkan perpanjangan batas waktu 31 Agustus mendatang, jadi sekutu Amerika menyatakan tidak punya pilihan selain mematuhi jadwal tersebut. Beberapa negara G7 menjanjikan bantuan keuangan, Uni Eropa telah menyisihkan 1,2 miliar dolar untuk Afghanistan. Presiden Rusia Vladimir Putin dan rekannya dari Tiongkok Xi Jinping telah sepakat bahwa mereka akan meningkatkan upaya untuk melawan ancaman yang muncul dari Afghanistan setelah Taliban mengambil alih kekuasaan, kata Kremlin pada hari Rabu. Dalam percakapan telepon, kedua pemimpin menyatakan kesiapan untuk meningkatkan upaya memerangi ancaman terorisme dan perdagangan narkoba yang datang dari wilayah Afghanistan, sebut Kremlin dalam sebuah pernyataan. Mereka juga membicarakan tentang pentingnya upaya membangun perdamaian di Afghanistan dan mencegah penyebaran ketidakstabilan ke wilayah-wilayah yang berdekatan. Putin dan Xi Jinping sepakat mengintensifkan kontak bilateral dan memanfaatkan potensi Organisasi Kerjasama Shanghai atau SCO yang akan mengadakan pertemuan puncak di Tajikistan bulan depan. Meskipun Rusia optimistis, namun berhati-hati atas kepemimpinan baru di Afghanistan.
Есть опасность того, что террористы разного рода группировки нашедшие прибежище в Афганистане.
Putin memperingatkan akan kemungkinan militan Afghanistan memasuki negara-negara tetangga sebagai pengungsi. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett hari Rabu bertemu dengan Howard Court, CEO Komite Urusan Publik Israel Amerika atau AIPAC di Washington DC. Bennett dalam kunjungan resmi dua hari ke Amerika Serikat diperkirakan akan bertemu dengan Presiden Joe Biden hari Kamis dan membahas Iran. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan kantor Perdana Menteri sebelum keberangkatannya, Bennett menyampaikan prioritas utama percakapannya dengan Biden adalah mengenai Iran, terutama percepatan 2-3 tahun terakhir terkait program nuklir Iran. Bennett menyatakan masalah lain juga akan dibahas, termasuk keunggulan kualitatif militer Israel, pandemi virus corona, dan masalah ekonomi. Bennett telah menentang dengan tegas kemungkinan kesepakatan nuklir baru antara Iran dan kekuatan dunia. Ia menyatakan setiap kesepakatan juga harus memperlambat agresi Iran di kawasan. Para pejabat Amerika Serikat terus menyelidiki dua kemungkinan insiden kesehatan disebut sindrom Havana yang menunda perjalanan Wakil Presiden Kamala Harris dari Singapura ke Vietnam. Investigasi itu masih dalam tahap awal dan para pejabat menyatakan lawatan Harris tetap aman sesuai jadwal ke Vietnam setelah sempat terhenti beberapa jam hari Selasa. Sindrom Havana adalah nama untuk ruam yang timbul dalam rangkaian insiden kesehatan misterius. Sindrom itu pertama kali dilaporkan diplomat Amerika dan pegawai pemerintah lainnya di ibu kota Kuba, Havana, mulai tahun 2016. Harris dalam lawatannya meyakinkan sekutu Amerika di Asia setelah evakuasi pasukan Amerika dari Afghanistan yang penuh gejolak. Beberapa pejabat Amerika belum mengkonfirmasi kasus sindrom Havana terbaru yang dilaporkan. Sindrom itu tidak terjadi pada siapapun yang bepergian dengan Harris, kata Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki, hari Selasa. Sejauh ini terdapat dua kasus terpisah mengenai gangguan kesehatan yang tidak dapat dijelaskan yang dilaporkan personel Amerika di Vietnam dalam seminggu terakhir, kata para pejabat Amerika Serikat. Harris pada hari Rabu muncul di hadapan staf diplomatik Amerika di Hanoi untuk menandatangani sewa kedutaan baru di Hanoi. Wakil Presiden Amerika itu tidak secara langsung mengkomentari soal sindrom Havana, namun berterima kasih kepada mereka yang bekerja untuk Amerika di seluruh dunia. Johnson & Johnson mengumumkan uji klinis menunjukkan suntikan kedua vaksin COVID-19 menghasilkan respon antibodi 9 kali lebih tinggi daripada dosis pertama buatan perusahaan farmasi Amerika itu. Dalam rilis berita, perusahaan tersebut mengatakan telah melakukan dua studi fase 1 dan 2A pada sejumlah individu yang divaksinasi sebelumnya dengan satu kali suntikan. Data sementara, studi itu menunjukkan dosis suntikan penguat atau booster menghasilkan lonjakan antibodi pengikat yang bertambah dengan cepat dan kuat. Vaksin penguat itu mengikat dan menetralisir virus yang menyerang. Perusahaan itu menguraikan peningkatan antibodi 9 kali lipat lebih tinggi dibandingkan 28 hari setelah vaksinasi satu dosis utama. Peningkatan yang signifikan itu tampak pada peserta uji klinis usia antara 18 dan 15 tahun dan pada mereka yang berusia 65 tahun ke atas yang menerima dosis booster yang lebih rendah. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
Wakil Presiden Amerika Kamala Harris hari Rabu mengulangi seruan bagi diakhirinya kekerasan dan kudeta militer di Myanmar. Selanjutnya mengenai lawatannya ke negara-negara ASEAN disampaikan tim VOA.
Kepemimpinan militer Myanmar merebut kendali negara itu pada Februari dari pemerintahan Aung San Suu Kyi, pemenang hadiah Nobel Perdamaian. Suu Kyi dipilih secara demokratis. Kudeta itu memicu protes luas yang mengakibatkan tindakan keras yang mematikan oleh pasukan keamanan Myanmar. Berbicara dari Vietnam dalam lawatannya selama seminggu ke Asia Tenggara, Wakil Presiden Amerika Kamala Harris mengatakan, ia dan Presiden Amerika Joe Biden sangat prihatin akan kudeta itu dan menyerukan pemulihan menuju demokrasi.
We condemn the violence and stand with the people of Myanmar. This must end. And today
kami mengutuk kekerasan itu dan mendukung rakyat Myanmar. Kekerasan ini harus diakhiri. Hari ini kami mengulangi seruan kami bagi diakhirinya kekerasan, pembebasan mereka yang ditahan secara tidak adil, dan pemulihan cepat menuju demokrasi.
Harris juga mengumumkan bahwa Amerika akan memberi tambahan 1 juta dosis vaksin virus corona untuk Vietnam. Itu adalah bantuan tambahan Amerika untuk negara yang sedang mengalami lonjakan baru virus corona, sementara tingkat vaksinasi di sana sangat rendah. Harris mengatakan dosis tambahan mulai tiba dalam 24 jam ke depan, sehingga jumlah sumbangan vaksin dari Amerika ke Vietnam menjadi 6 juta dosis. Selain menyumbang tambahan vaksin, Amerika akan menyediakan 23 juta dolar untuk rencana penyelamatan Amerika dan dana darurat melalui Pusat Pengendalian Penyakit dan Badan Pembangunan Internasional Amerika. Bantuan itu bertujuan membantu Vietnam memperluas distribusi dan akses ke vaksin, menanggulangi pandemi COVID-19, dan bersiap menghadapi ancaman penyakit pada masa depan. Departemen Pertahanan Amerika juga mengirim 77 lemari pembeku untuk menyimpan vaksin-vaksin tersebut di seluruh negara itu. Bantuan baru penanggulangan virus corona adalah bagian dari rangkaian pengumuman luas tentang kemitraan dan dukungan baru untuk Vietnam. Bantuan itu disampaikan bertepatan dengan kunjungan Harris ke Vietnam dalam rangkaian kunjungannya selama seminggu di Asia Tenggara. Harris juga berkunjung ke Singapura awal pekan ini untuk memperkuat hubungan Amerika di kawasan Indo-Pasifik untuk melawan pengaruh Tiongkok di sana. Ia juga mengumumkan peluncuran kantor regional Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC Asia Tenggara yang baru. Kantor CDC itu akan menjadi satu dari 4 kantor regional di dunia. Kantor itu berfokus pada kerjasama dengan pemerintah regional dalam penelitian dan pelatihan untuk menangani dan mencegah krisis kesehatan dunia. Puspita Sariwati, Karlina Amkas, dan tim VOA. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, program pangan dunia, WFP secara mendesak meminta 200 juta dolar untuk membeli dan menyiapkan makanan untuk jutaan orang Afghanistan sebelum salju musim dingin memutus jalan untuk mencapai mereka. Wartawan Lisa Slane melaporkan untuk VOA dari Jenewa. Berikut selengkapnya.
Suhu musim panas yang mencapai lebih dari 30 derajat Celsius menutupi kesulitan yang terbentang di depan bagi orang-orang Afghanistan selama musim dingin yang sangat dingin yang akan segera menimpa mereka. Musim panas adalah waktu ketika Program Pangan Dunia atau WFP menempatkan persediaan makanan di gudang-gudang dan komunitas-komunitas di seluruh Afghanistan. Makanan kemudian dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan sebelum akses ke mereka terputus oleh salju musim dingin yang brutal. Wakil Direktur Regional WFP, Anthea Webb, memperingatkan akan terjadinya bencana kemanusiaan musim dingin ini jika tidak ada dukungan internasional untuk operasi darurat.
Dengan tingkat pendanaan yang ketat dan kebutuhan yang meningkat, kami berisiko kehabisan pasokan inti kami, tepung terigu. Pada bulan Oktober, kami hanya memiliki beberapa minggu tersisa untuk memperoleh dana yang diperlukan dari donor untuk menyediakan makanan sebelum jalan-jalan pegunungan terhalang salju. Penundaan lebih lanjut dalam persiapan kami bisa mematikan bagi rakyat Afghanistan.
Begitu salju turun, kata Webb, maka sudah terlambat untuk membantu komunitas-komunitas yang akan sepenuhnya terputus dari bantuan luar. Krisis kelaparan ini muncul di atas krisis kemanusiaan dan hak asasi manusia yang lebih luas yang dipicu oleh penarikan pasukan Amerika dan NATO dan perebutan kendali negara oleh Taliban. PBB melaporkan sekitar 18 juta warga Afghanistan bergantung pada bantuan internasional untuk bertahan hidup. Pengiriman bantuan ke negara itu selama periode yang bergejolak ini menjadi semakin sulit karena pesawat komersial tidak dapat mendarat di Bandara Kabul. Webb mengakui tantangan tahun ini lebih kompleks. Dia mengatakan kekeringan parah, konflik, dan dampak COVID-19 mengakibatkan semakin sulitnya membuat persiapan paling mendasar sekalipun untuk musim dingin.
We know how to prevent a hunger emergency despite the current challenges.
Kami tahu bagaimana mencegah darurat kelaparan meskipun ada tantangan saat ini. Selama minggu terakhir yang penuh gejolak, WFP menjangkau 80 ribu orang di seluruh Afghanistan terlepas dari berbagai kesulitan yang dihadapinya. Jumlah itu di luar lebih dari 5 juta orang yang telah kami bantu sejak awal tahun.
Webb mencatat WFP telah bekerja di Afghanistan sejak 1963 termasuk di bawah pemerintahan Taliban sebelumnya. Dia mengatakan WFP telah mampu membawa 600 ton makanan dan 16 truk lagi ke Afghanistan pada minggu ini saja. Dia menambahkan lembaganya siap untuk meningkatkan bantuan dan memastikan keluarga-keluarga di sana memiliki apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup pada musim dingin yang keras jika menerima dana yang diperlukan. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
VOA This Morning, Presiden Joko Widodo menegaskan pembangunan ibu kota negara baru di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur tetap berjalan meskipun pandemi COVID-19 melanda. Wartawan VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi angkat bicara terkait kelanjutan pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Ia menegaskan pembangunannya tetap dilanjutkan. Hal tersebut disampaikannya ketika meninjau langsung sodetan akses jalan menuju ibu kota negara. Sodetan akses tersebut berlokasi di Jalan Tol Balikpapan Samarinda, kilometer 14. Lebih lanjut, Jokowi mengatakan kunjungan kerjanya kali ini ke Kalimantan Timur tersebut untuk melihat detail terkait rencana pembangunan infrastruktur karena menurutnya infrastruktur merupakan hal yang paling penting dalam membangun sebuah ibu kota negara.
Ya, kita melihat lebih detail lagi karena untuk membangun kota baru yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu untuk nanti membawa logistik. Sehingga tadi dengan Pak Menhan, dengan Pak Menteri PUPR untuk melihat secara detail. Juga tadi kita diskusi mengenai kira-kira di mana pelabuhan, di mana airport, sehingga kalau kita melihat ke lapangan seperti ini akan lebih mudah. Artinya apa? Agenda Ibu Kota Baru ini tetap dalam rencana.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa rencana ini merupakan rencana yang cukup strategis dan dibutuhkan sebuah keberanian untuk bisa memindahkan Ibu Kota Negara ke tempat yang baru. Ia pun mendukung rencana Jokowi untuk meneruskan perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.
Kita harus ada keberanian untuk memindahkan Ibu Kota, memisahkan pusat pemerintahan dari pusat keuangan, perdagangan, industri. Dan saya kira ini sudah disiapkan sangat matang, studinya sudah banyak dilakukan. Saya kira ini saya sangat mendukung, saya menyarankan ke Presiden sudah bahwa kita harus teruskan.
Ahli Tata Kota Nirwono Yoga menyarankan kepada Presiden untuk menunda rencana pembangunan Ibu Kota Negara baru. Menurutnya, jika pemerintah tetap ngotot untuk melanjutkan rencana tersebut di tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum selesai, maka akan melukai hati rakyat.
Justru menurut saya kalau Pak Jokowi berani tegas mengatakan bahwa beliau dengan kondisi ekonomi seperti sekarang di tengah pandemi masyarakat susah, itu justru pilihan yang paling bijak. Justru menunjukkan bahwa Pak Jokowi sendiri peka terhadap kondisi masyarakat secara umum kan sebenarnya. Bukan membatalkan, yang kita garis bawahi kan tidak ada rencana pembatalan, tapi penundaan dengan kondisi pandemi seperti sekarang, dan itu alasan yang paling logis.
Meski begitu, ia melihat bahwa pemerintah tetap melanjutkan pembangunan untuk mendukung Ibu Kota Negara tersebut dengan menyisipkan program-program di setiap kementerian terkait. Menurutnya, hal ini dilakukan karena RUU terkait Ibu Kota Negara belum juga rampung, sehingga apabila proses Ibu Kota Negara baru disebutkan secara gamblang, maka hal tersebut bisa dikatakan ilegal. Hal yang tidak kalah penting bagi Jokowi adalah meyakinkan presiden selanjutnya untuk meneruskan pembangunan Ibu Kota Negara ini. Nirwono pun sangsi bahwa presiden selanjutnya bersedia melanjutkan warisan yang ditinggalkan oleh Jokowi ini. Pasalnya, mengungkit pembangunan Ibu Kota Negara baru dalam kampanye politik di tengah situasi yang sulit akibat pandemi COVID-19 merupakan kebijakan yang tidak populis. Selain itu, sampai saat ini belum ada parpol yang mendukung percepatan pembuatan RUU terkait Ibu Kota Negara tersebut. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Maskapai penerbangan Amerika Delta Airlines hari Rabu mengatakan karyawan mereka harus membayar $200 lebih banyak setiap bulan untuk membiayai asuransi kesehatan yang disponsori perusahaan jika mereka memilih untuk tidak divaksinasi COVID-19. Langkah menambah biaya untuk membantu membayar iuran asuransi kesehatan itu adalah taktik terbaru perusahaan Amerika untuk mendorong karyawan agar bersedia divaksinasi untuk melawan pandemi. Sejumlah perusahaan Amerika termasuk pesaing Delta, yaitu United Airlines, mewajibkan vaksinasi kepada karyawan mereka untuk melindungi operasi perusahaan itu dari virus corona varian Delta yang sangat menular. Varian Delta telah melanda beberapa negara bagian Amerika yang memiliki tingkat vaksinasi rendah. Beralih ke Inggris, Bandara Gatwick di London, terbesar kedua di Inggris, hari Rabu mengumumkan rencana untuk membuat landasan kedua beroperasi penuh. Landasan itu akan membantu mengamankan perkembangan jangka panjang dan membuka 18.400 lapangan pekerjaan pada tahun 2038. Bandara yang terletak 48 km di selatan London itu beroperasi sebagai bandara dengan landas pacu tunggal sekarang ini. Landasan kedua ada namun terlalu dekat dengan landasan utama sehingga keduanya tidak dapat digunakan secara bersamaan. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA. VOA This Morning, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Tommy Soeharto memiliki kewajiban mengembalikan hutang kepada negara terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI sebesar 2,6 triliun. Sasmito Madrim menyampaikan laporan untuk VOA.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih atau Satgas BLBI telah memanggil semua obligor dan debitur BLBI. Pemanggilan tersebut untuk menyelesaikan tunggakan utang kepada negara terkait BLBI. Kata dia, total ada 48 obligor dan debitur yang telah dipanggil dengan total kewajiban utang kepada negara sebesar 111 triliun rupiah. Karena itu, Mahfud yang juga ketua pengarah Satgas BLBI membantah hanya memanggil Tommy Soeharto terkait BLBI.
Jadi, jangan salah bahwa ini hanya Tommy Soeharto. Semua dipanggil, tapi yang menjadi berita di media massa hanya panggilan kepada Tommy Soeharto. Semua dipanggil.
Mahfud menamakan perhitungan terakhir utang Tommy Soeharto sebesar 2,6 triliun rupiah. Menurutnya masih terdapat obligor dan debitur yang jumlahnya melebihi kewajiban Tommy. Ia menyebut telah berkoordinasi dengan penegak hukum seperti Ketua KPK, Kapolri, dan Jaksa Agung terkait tunggakan utang BLBI. Menurutnya obligor dan debitur bisa dikenakan pasal pidana jika mangkir dari panggilan. Mahfud mengimbau para obligor dan debitur BLBI agar kooperatif karena pemerintah akan mengambil tindakan tegas terkait persoalan ini. Kata Mahfud, Presiden Joko Widodo memberikan batas waktu kepada Satgas BLBI hingga Desember 2021. Namun ia berharap persoalan tunggakan utang BLBI ini dapat selesai sebelum tenggat waktu yang diberikan Presiden. Awal April lalu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 6 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Total aset BLBI yang dapat dikembalikan ke negara mencapai lebih dari 100 triliun rupiah. Aset tersebut antara lain berupa jaminan deposito, sertifikat tanah, dan sertifikat barang. Manajer Riset Transparansi Internasional Indonesia atau TII Wawan Suyatmiko saat itu menilai pendekatan perdata yang diambil pemerintah semestinya bisa membuahkan hasil. Menurutnya, tim juga dapat belajar dari lambatnya proses eksekusi aset BLBI oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN beberapa tahun lalu. Kendati demikian, TII juga kaget dengan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 yang diterbitkan KPK dalam kasus penerbitan surat keterangan lunas BLBI kepada Bank Dagang Nasional Indonesia pada akhir Maret lalu. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Prestasi atlet-atlet perempuan muda dalam debut pertandingan skateboard di Olimpiade Tokyo menunjukkan bahwa tidak ada batasan gender dalam olahraga jalanan yang selama puluhan tahun didominasi laki-laki ini. Kini, semakin banyak anak perempuan yang mempelajari trik-trik skateboard, termasuk di Amerika hingga di Indonesia. Wartawan VOA Vina Muftadi melaporkan selengkapnya.
Wow. Libur sekolah di musim panas mendorong Angela Justice untuk mencoba aktivitas baru. Remaja 11 tahun ini memilih belajar skateboard, pilihan yang sempat membuat ibunya, Princess Kingston, terkejut.
And I was shocked when she said that. I was like, "What?"
Saya kaget saat dengar dia minta belajar skateboard. Lalu kita melihat banyak juga anak-anak perempuan lain bermain di skatepark.
I like being in person.
Saya senang aktivitas tatap muka. Saya senang melakukan trik baru.
Siswi kelas 6 ini adalah satu dari sekitar belasan anak yang baru mulai belajar skateboard di Montgomery County, negara bagian Maryland. Alright. Pelatih mereka, Richard Lamb, pemilik Goats on Wheels, mengatakan kepada VOA, kebanyakan muridnya perempuan.
I seem to have more inquiries from girls.
Saya lebih banyak dapat permintaan dari anak perempuan. Semakin banyak anak perempuan mendobrak batasan akhir-akhir ini, terutama di Olimpiade. Kita lihat anak perempuan termuda mendapat hadiah terbesar, menang medali emas, dan lain-lain.
Kemajuan ini membesarkan hati para skater perempuan dari seluruh dunia, termasuk atlet nasional Indonesia, Nyimas Bunga Cinta. Bunga mengenang situasinya sangat berbeda ketika ia pertama kali bermain skateboard pada 2014 waktu berusia 8 tahun.
Masih didominasiin sama cowok sih, karena yang cewek itu kan udah pada besar-besar kayak umur 18 tahun dan lebih lagi. Yang anak kecil kayaknya jarang deh waktu itu, aku doang.
Kini di usia 15 tahun, Bunga sudah menuai sederet prestasi nasional dan internasional. Ia pernah menjadi peraih medali termuda Asian Games 2018 dan mengikuti kejuaraan kualifikasi untuk Olimpiade Tokyo 2020.
Dan tadinya target aku tuh itu, ikut Olimpik tahun inilah. Tapi karena belum bisa, karena poinku juga gak cukup, jadi next akan bisa lah insya Allah.
Sebagai perempuan yang berhijab di negara yang konservatif, Bunga telah mendobrak banyak stereotipe, sesuatu yang didukung penuh oleh ayahnya Didit Priyo Sugiharto.
Skater harusnya begitu gitu kan, hashtagnya selalu skate and destroy. Kalau mau diartikan secara harfiah gitu kan, secara literally atau gimana, emang semua alat atau properti yang dilewatin papan skate udah pasti rusak. Nah, begitu juga mindset.
Mereka berharap akan semakin banyak anak perempuan yang mempelajari cabang olahraga yang terbilang baru ini. Dan bagi mereka yang ingin mencoba, Bunga berpesan.
Tipsnya tetap semangat, terus cari teman baru. Kalau misalkan di skatepark itu kalian kayak butuh banget teman dan berani nyoba hal baru. Karena kalau misalkan kalian takut buat nyobain trik ini, kalian gak akan maju.
Dari Maryland, Vina Mubtadi, VOA.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah mulai memberikan vaksin Ebola kepada orang-orang yang berisiko tinggi di Pantai Gading setelah seorang wanita didiagnosis terjangkit virus mematikan itu di Abidjan. Berikut laporan koresponden VOA Lisa Slain dari Jenewa, disampaikan Leona Triyono.
Belum lama ini, Pantai Gading mengumumkan kasus Ebola pertamanya dalam lebih dari 25 tahun. Seorang wanita berusia 18 tahun yang tiba dengan bis dari Guinea di Abidjan, kota berpenduduk hampir 5 juta jiwa, ditemukan terinfeksi virus mematikan itu. Para pejabat telah menanggapi dengan cepat untuk mencegah potensi bencana. Dalam waktu 48 jam setelah penyakit itu diumumkan, mereka mulai memvaksinasi orang-orang yang sempat menjalin kontak dengan pasien Ebola itu dan para petugas kesehatan. Juru bicara Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Tarik Jasarevich, mengatakan kampanye vaksinasi dapat dilakukan dengan cepat. Ini karena kelebihan dosis vaksin yang digunakan WHO untuk memerangi wabah selama 4 bulan di Guinea dengan cepat dikirim ke Pantai Gading.
This swift response is a reminder of how crucial preparedness and surveillance.
Tanggapan cepat ini adalah pengingat betapa pentingnya kesiapsiagaan dan pengawasan untuk meminimalkan potensi kerusakan dan mencoba membatasi dan menghentikan penyebaran virus dengan memutus rantai penularan itu.
Jasarevich mengatakan pasien berusia 18 tahun itu saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit setempat. Dia mengatakan petugas kesehatan sedang melacak 9 orang yang telah melakukan kontak dengannya. Dia mengatakan satu orang dicurigai tertular. Jasarevich menambahkan tidak ada indikasi kasus Ebola di Pantai Gading itu terkait dengan wabah Ebola selama 4 bulan di Guinea awal tahun ini.
Preliminary investigation and genomic sequencing to identify the strain.
Penyelidikan awal dan pengurutan genom untuk mengidentifikasi galurnya menunjukkan bahwa ada hubungan dekat dengan wabah 2014-2016 di Afrika Barat. Dan ini mungkin jenis virus Zaire juga. Sekarang penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk mengonfirmasi hasil awal ini.
Sejak wabah Ebola diumumkan di Guinea pada pertengahan Februari, WHO telah membantu 6 negara termasuk Pantai Gading untuk bersiap menghadapi potensi terjadinya wabah. Bantuan itu termasuk dukungan dalam pengawasan penyakit, pemeriksaan di perlintasan perbatasan, serta membentuk tim tanggap cepat dan meningkatkan pengujian dan pengobatan. Wabah Ebola yang berpusat di Guinea, Liberia, dan Sierra Leone menewaskan lebih dari 11.000 orang antara tahun 2014 dan 2016. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama saya Madioni. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiasi, Jimmy Manan, Puspita Sariwati, dan Metrini Giovanni. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.